Вие сте со SPS на Македонски.
По одлуката на Facebook да ги ограничи содржините на австралиските вести на својата платформа, голем број други организации се вклучија во големиот спор. Револтот доаѓа од пошироко, вклучително и од групи за човекови права, организациите за социјална помош и даватели на здравствени услуги и итни случаи, од кои сите претрпеле привремено исклучување на виталните предупредувања и информации од страницата. Известува Пеги Джакомелос за SPS News. Со многу мало предупредување, Facebook ги блокираше издавачите и корисниците во Австралија да споделуваат или гледаат австралијски и меѓународни содржини на вести. Заедно со вестите, виталните информации, сигналите од давателите на здравствени услуги и итни случаи, организациите за социјална помош, непрофитните организации и синдикатите исто така беа избришани од страницата. Додека на некои даватели на услуги за итни случаи и организации за социјална помош им е вратен пристапот, постои загриженост дека тоа не е случајот и со други помали медиуми. Директорот на Центарот за одговорна технологија на Институтот Австралија, Питер Луис, го пишува потегот на Facebook како непромислен и арогантен, поради што 30% од австралиците велат дека Facebook е нивниот примарен извор на вести.
It's arrogant and it's reckless behavior by Facebook. Bear in mind, 30% of Australians say that Facebook is their primary source of news. For those Australians, they are now living in a echo chamber of cute cats and conspiracy theories. Facebook needs to rethink where they're going.
Неколку корисници истакнаа дека клучните домородни медиумски организации исто така беа фатени во забраната на Facebook. Постои посебна загриженост во врска со можноста на овие организации да добиваат информации за коронавирусот, предупредувања за итни случаи и други важни вести за нивните заедници. Наоми Моран е генерален директор на Curry Mail. Таа стравува дека ќе бидат ограничени важните домородни гласови, поради што Facebook е толку привлечна и интерактивна алатка за домородните луѓе да имаат комуникација, клучни пораки, информации што им се соопштуваат на начин кој е културно привлечен, културолошки соодветен и исто така културолошки безбеден.
Facebook is such an engaging and interactive tool for our people to have communications, key messaging, information communicated to them in a way that's culturally engaging, culturally appropriate, and also culturally safe. So our sector has been heavily impacted with our black media organisations and their ability now to communicate effectively and easily with our community.
Софи Макнил од Human Rights Watch го опиша потекот на Facebook како прекумерен и вели дека компанијата треба да ја разгледа етиката што стои за дневната одлука, особено сега во средината на сезоната на пожари и за време на глобалната пандемија, вели таа.
We think that it's really essential that Facebook examines the impact of what they've done today and the impact it can have particularly on vulnerable communities who access these services for news. This is the way Australia operates these days. It's amazing how much power one company has. This is where we're at. And we expect this company to act much more ethically than we have seen them act today.
Ана Драфен е извршен директор на Иницијативата за новинарство од јавен интерес и смета дека проценката на штетата на медиумскиот пейзаж во Австралија ќе биде целосно реализирана со текот на времето. Според Драфен, дигиталните платформи се значаен придонесувач во обезбедувањето пристап до информации и секогаш е алармантно кога некој играч ќе избере повеќе да не придонесува. Иницијативата Public Interest Journalism Initiative, вели Драфен, се интересира за основното јавно добро на новинарството од јавен интерес, што е важно за функционирачка демократија. Драфен вели, штом еден од играчите го ограничува или блокира пристапот до информации, тоа влијае на екосистемот на вести до австралиските граѓани.
The important thing to remember here is that digital platforms are a significant contributor in providing access to information, and it is always alarming when any single player chooses to no longer contribute We're interested in the underlying public good of public interest journalism that's important for a working democracy. And as soon as you have one player who is restricting or blocking access to information, that obviously significantly impacts the whole ecosystem of news flow out to Australian citizens.
Некои велат дека ова е само почеток на прилагодување на начинот на кој луѓето пристапуваат до вести и информации преку интернетот. Доктор Суранга Сеневиратне е предавач по безбедност во Факултетот за компјутерски науки на Сиднејскиот универзитет. Тој вели дека најголемиот адут на Facebook е базата на корисници, но вели дека Facebook веројатно одлучил дека содржините на австралиските вести и неговите последователни интеракции не создаваат доволно приходи, што значи дека компанијата може да си дозволи да го отстрани пристапот до вести за австралиците. Доктор Сеневиратне вели дека, иако медиумските компании веројатно страдаат, за многу корисници на Facebook, губењето пристап до новинскиот сервис и страниците на Facebook и врските на веб страниците со вести е потенцијално мала непријатност, отколку причина за укинување на сделки.
I mean, the essential fundamental service we are using Facebook is for social contacts, right? We want to be in touch with our friends, we want to be in touch with our families. What I think is that the fundamental use of Facebook is not being changed because of this. I think it's just a minor inconvenience for the users. I don't think anybody, you know, will feel that they are missing quite a lot in Facebook without the news feature.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.